กราบขอโอกาสนมัสการพ่อท่านด้วยความเคารพครับนมัสการพันเตอาวุโสหมู่สงฆ์เจริญธรรมสิกขมาสเจริญธรรมท่านทั้งหลายผู้มีความสนใจใฝ่ในวิถีอริยธรรมทุกชีวิตวันนี้เราเข้าสู่รายการวิถีอริยธรรมในสถานการณ์บ้านเมืองที่หลายคนก็เป็นห่วงแต่มาเองก็รู้สึกดีๆนะกับสิ่งที่เป็นผลข้างเคียงตามมาเมื่อวานนี้นั่งรถจากอ้อมน้อยเพชรเกษม87มาที่สันติอโศกโดยที่ไม่ต้องขึ้นทางด่วนเลยนะเพราะรถโล่งโปร่งสบายเหมือนสงกรานต์อาจจะยิ่งกว่าสงกรานต์ด้วยซ้ำไปก็เป็นผลข้างเคียงในเชิงบวกยังคิดเลยทีเดียวว่าในสถานการณ์ที่มีภาพเป็นลบหรือมีเรื่องเป็นลบเนี่ยหากเราหาโอกาสมองในเชิงบวกก็น่าจะเป็นสิ่งที่น่ายินดีปรีดาไม่ใช่น้อยวันก่อนได้อ่านคอลัมน์ของคุณเปลวสีเงินได้เขียนว่ากิเลสตัณหาเนี่ยสร้างพระพุทธเจ้านะคือหมายความว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้เนี่ยเพราะว่าเอาชนะกิเลสตัณหาเนี่ยเพราะมีกิเลสตัณหาจึงมีพระพุทธเจ้าก็เลยไปคิดต่อว่าเออจริงเนาะความมืดมิดเนี่ยก็ทำให้ดอกไม้ไฟหรือพลุเนี่ยสวยกว่าที่ควรจะเป็นเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะฝากบอกกับท่านทั้งหลายว่าในสถานการณ์ที่หลายคนอาจจะเกิดความตึงเครียดเนี่ยถ้าเราได้มีโอกาสมองในมุมที่เป็นบวกมากขึ้นมันก็อาจจะได้สิ่งดีในสถานการณ์ที่ไม่ดีเหมือนกับที่พ่อท่านเคยบอกเป็นภาษาอังกฤษนำภาษิตมาจากที่ไหนไม่ทราบ everything happen for the bestผมฝรั่งขี้นกนะครับพ่อท่านครับผมเอ่ยถูกใช่ไหมครับพ่อท่านครับ
ถูก
ครับผม everything happen for the best นะก็แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยดีนำไปสู่สิ่งที่ดีถ้าผมพูดผิดพ่อท่านแก้ไขด้วยกันละกันคร
ับถ้าเราคิดเป็น
ถ้าเราคิดเป็นนะครับก็ประมาณนั้นเพราะนั้นเราก็อยากจะนำพาท่านทั้งหลายไปฟังอรรถาธิบายโดยละเอียดจากพ่อท่านสืบเนื่องจากเมื่อคืนนี้จริงๆอาตมาก็เป็นแฟนรายการสงครามสังคมอยู่นะอาจจะช่วงที่พ่อท่านกำลังเทศอยู่นั้นเนี่ยกำลังเขียนหนังสือพิมพ์เพราะว่าจะต้องปิดต้นฉบับเดดไลน์เพราะฉะนั้นก็จะเปิดรายการนะอยู่ด้วยแล้วก็นั่งเขียนหนังสือพิมพ์ไปด้วยบางทีมก็ไม่ไหวจริงๆทำสองอย่างในขณะเดียวกันเนี่ยก็เลยเอาไว้ก่อนแล้วก็บางทีมาดูในช่วงดึกๆอย่างเมื่อคืนนี้ก็ดูสงครามสังคมในช่วงดึกนะเพราะท่านก็อธิบายเกี่ยวกับเรื่องนะที่ว่าถ้าจำเป็นจะต้องออกไปนะแสดงความสงบเพื่อสยบความวุ่นวายเนี่ยนะท่านก็จะส่งสัญญาณบอกให้เราได้รับรู้รับทราบซึ่งก็ไม่มีข้อกำหนดว่าถึงจุดไหนจะไปมันก็ต้องดูตามกาละดูตามสถานการณ์ตามเหมาะตามควรก็มีคนส่งประเด็นเข้ามาสอบถามว่าจะเป็นการสร้างความวุ่นวายเพิ่มมากขึ้นไหมแล้วก็มีประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่งซึ่งส่งมาโดยพ่อท่านได้มีโอกาสอ่านเมื่อคืนนี้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการเมืองการไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองพระสงฆ์เนี่ยหรือผู้ที่อยู่ในรูปแบบนักบวชเนี่ยสมควรหรือที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแล้วก็มีลักษณะต่อว่าต่อขานกับพ่อท่านว่าพ่อท่านเองเนี่ยดูไม่สงบเลยดูคนที่นั่งฟังอยู่เนี่ยดูจะสงบมากกว่าอะไรทำนองนี้พ่อท่านก็ได้ตอบไปแล้วว่าอ้าวก็เขาอยู่ในบทบาทการฟังนะในขณะที่พ่อท่านเองก็อยู่ในบทบาทการแสดงธรรมมันอยู่คนละบทบาทกันจะให้เหมือนกันได้อย่างไรแล้วพอถึงประเด็นเรื่องการเมืองพ่อท่านก็บอกเอาละเดี๋ยวมาฟังอธิบายในโอกาสนี้ก็แล้วกันคือในรายการวิถีอริยธรรมในช่วง 9:00 ถึง 11:00 วันอาทิตย์ผมก็ได้ฟังประเด็นสืบเนื่องมาจากเมื่อคืนนี้และทีนี้ก็ได้เวลาที่ผมจะโยงประเด็นเมื่อคืนนี้มาสู่รายการวิถีอริยธรรมในโอกาสนี้ขอนมัสการพ่อท่านครับ
อ้าวนี่เรามาเริ่มต้นกันทั้งนั้นขณะนี้ทุกคนก็ที่นั่งอยู่ที่นี่อยู่กลางกรุงเทพนี่นะก็คงจะรู้กันดีทุกคนแล้วล่ะว่าตอนนี้วันนี้เนี่ยเป็นวันที่กลุ่มผู้ที่จะเข้ามาทำ ทำอย่างที่เขาคิดว่าควรทำเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองโดยเฉพาะเปลี่ยนแปลงการปกครองเปลี่ยนแปลงผู้บริหารเปลี่ยนแปลงอะไรที่เราเรียกกันว่าการเมืองเนี่ยของนักการเมืองเนี่ยเขาก็พยายามจะทำตามความเข้าใจของเขาแล้วก็จะทำกันอย่างภาวะที่เรียกว่าเอาเป็นเอาตายหรือว่าเอาจริงเอาจังกันมากกำหนดวันระดมกันมาอะไรเต็มที่ดังที่รู้ๆกันอยู่แล้วก็เป็นเหตุการณ์ธรรมดาถ้าว่าจริงๆแล้วก็เป็นเหตุการณ์ธรรมดาของสังคมประชาธิปไตยซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ไหนที่มีการปกครองหรือมีการเมืองการเมืองก็คือการบริหารทีนี้การบริหารก็คือคุณไปช่วยการกระทำผู้รับหน้าที่ไปบริหารหรือเรียกว่าปกครองก็ตามบริหารปกครองประชาชนผู้ที่ไปเอาภาระทำหน้าที่จริงๆก็เรียกว่านักคำว่านักภาษาไทยคำนี้คือผู้ที่ทำอันนั้นอย่างเป็นกิจลักษณะถ้าเป็นผู้ที่รับผิดชอบกันอย่างถูกแต่งตั้งมีกฎหลักเกณฑ์แต่งตั้งกันเป็นหลักเกณฑ์ในสังคมเลยสมัยโบราณไม่ได้ระบุไม่ได้เขียนไม่ได้ร่างสมัยตั้งแต่สมบูรณาญาสิทธิราชสมัยมีหัวหน้าเผ่าก็ไม่ได้ร่างไม่ได้พูดแต่จะรู้กันโดยธรรมเนียมรู้กันโดยปริยายไปเรื่อยๆพอนานปีเข้าก็จะรู้ว่าทำนี้อย่างนี้ผู้ที่ทำก็จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินเท่านั้นแหละจะทำอย่างนี้จะต้องการอย่างนี้จะเป็นรูปแบบอย่างนี้ไหมก็คือผู้บริหารโดยตรงบริหารปกครองประชาชนก็เรียกว่านักการเมืองเพราะฉะนั้นใครจะพูดยังไงก็แล้วแต่เถอะโดยภูมิธรรมของอาตมาเนี่ยอาตมาเข้าใจว่าการเมืองงานการเมืองคืองานบริหารปกครองประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุขนี่คือความหมายของคำว่าการเมืองของอาตมาเพราะฉะนั้นพระเจ้าแผ่นดินไม่ใช่นักการเมืองอาตมาก็งงก็ท่านเป็นนักการเมืองตั้งแต่โบราณจนกระทั่งถึงทุกวันนี้แต่คนไปปลดท่านไปเอาท่านออกไม่ให้บริหารและตนเองก็ไปบริหารแทนตนเองก็เป็นนักการเมืองหลายประเทศใช้กฎหมายใช้การบังคับรัดรอบทำกฎระเบียบของเรียกว่ากฎหมายหรือรัฐธรรมนูญไปกันท่านออกกันท่านออกกันท่านออกกันท่านออกจนกันออกสำเร็จแล้วก็ให้ท่านอยู่เฉยๆเป็นสัญลักษณ์หลายประเทศก็สำเร็จไปแล้วแล้วก็เรียกแล้วก็มาพูดเอาเองขอยืนยันว่าเขาพูดเอาเองพูดว่าพระเจ้าแผ่นดินไม่เกี่ยวกับการเมืองไม่ยุ่งกับการเมืองใช่เขาทำสำเร็จแล้วเขากันพระเจ้าแผ่นดินออกไปจากการบริหารปกครองประเทศแล้วให้เป็นแค่สัญลักษณ์อะไรอันหนึ่งถือว่าก็ไม่ต้องใช้อะไรแล้วน่าเศร้าใจมากน่าเศร้าใจจริงๆแล้วก็เห็นใจเขาเหมือนกันเมื่อเขาจะเปลี่ยนแบบนั้นจนกระทั่งกลายเป็นประเทศที่เป็นนักการเมืองหรือนักบริหารนักปกครองเนี่ยโดยที่ประเทศบางประเทศหลายประเทศอยู่ในโลกขณะนี้เนี่ยไม่มีพระเจ้าแผ่นดินแล้วเป็นการปกครองแบบเขาเรียกประชาธิปไตยเขาเรียกว่าประชาธิปไตยไม่มีพระเจ้าแผ่นดินเพราะฉะนั้นประเทศใดที่ยังปกครองในระบบประชาธิปไตยอยู่และยังมีพระเจ้าแผ่นดินอยู่เขายังล้มไม่ได้เขายังล้มความเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่สืบสาวมาเป็นตระกูลสืบสานกันมาเป็นตระกูลตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเขายังเอาออกไม่ได้เขาก็จำนนเพราะฉะนั้นประเทศที่มีประชาธิปไตยเรียกระบอบว่าประชาธิปไตยแล้วก็ยังมีพระเจ้าแผ่นดินอยู่เขาก็เลยเรียกว่าประเทศที่มีประชาธิปไตยที่มีพระเจ้าแผ่นดินเป็นประมุขหรือเป็นมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเขาก็ย่องจ้องมาเป็นประมุข อย่างนั้นนะอาตมาไม่ใช่นักรัฐศาสตร์ทีเดียวภาษาทางรัฐศาสตร์ก็อาจจะได้รู้ไม่กว้างอาตมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าประเทศที่เขายังมีพระเจ้าแผ่นดินอยู่และเขาก็ปกครองอย่างประชาธิปไตยเนี่ยและเป็นประเทศที่เขาจะใช้คำภาษาว่าประเทศประชาธิปไตยที่ไม่ที่มีพระเจ้าแผ่นดินแต่ไม่ใช่ประมุขเขามีหรือเปล่าอาตมาไม่รู้นะอาตมาไม่กว้างขวางในความรู้ทางรัฐศาสตร์ของโลกนะเพราะฉะนั้นอาตมาก็ไม่รู้แต่แน่นอนประชาธิปไตยในประเทศไทยเราเป็นประชาธิปไตยที่มีพระเจ้าแผ่นดินเป็นประมุขคำว่าประมุขแปลว่าหัวหน้านะประมุขแปลว่าหัวหน้าเพราะฉะนั้นในบางประเทศที่เขาปลดพระเจ้าแผ่นดินไปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ออกให้แค่เป็นสัญลักษณ์ดังกล่าวแล้วอาตมาก็ถึงพูดเมื่อกี้นี้ว่าไม่รู้ว่าเขาจะใช้ภาษาเรียกว่าประเทศประชาธิปไตยที่มีพระเจ้าแผ่นดินลอยๆว่างๆไว้โดยไม่ใช้คำว่าเป็นประมุขจะมีอย่างนั้นหรือเปล่าอาตมาก็ไม่รู้วันนี้อาตมาไม่รู้จริงๆไม่มีความรู้ในทางรัฐศาสตร์ที่กว้างขวางนะเพราะอาตมาไม่ใช่นักศึกษานะเพราะงั้นอาตมาก็จะไม่มีความรู้ในเรื่องสมัยใหม่ไอ้พวกนี้เป็นเรื่องของสมัยใหม่เขาสมัยโบราณนะก็มีพระเจ้าแผ่นดินทั้งนั้นแหละพระเจ้าแผ่นดินเป็นประมุขทั้งนั้นแหละบทบริหารปกครองเพราะฉะนั้นใครบอกว่าพระเจ้าแผ่นดินไม่ใช่นักปกครองไม่ใช่นักบริหารหรือไม่ใช่นักการเมืองผิดหมดสมัยต่อมาพูดไปแล้วนะสมัยต่อมานั่นแหละคุณไปกันพระเจ้าแผ่นดินออกเป็นลดหน้าที่บทบาทของพระเจ้าแผ่นดินไม่ให้มีหน้าที่บทบาทเต็มๆในการบริหารหรือปกครองบ้านเมืองเพราะบางประเทศดังกล่าวแล้วที่กล่าวไปแล้วพูดไปแล้วก็เลยพระเจ้าแผ่นดินก็เลยต้องจำนนเหลือไว้เป็นสัญลักษณ์ของประเทศเป็นอนุสรณ์หรือเป็นอะไรอ่ะเป็นเพียงเท่านั้นเองคือพูดไปแล้วก็ไม่ดีมากมายก็พูดยาวไปก็จะไม่ดูไม่ดีเท่านั้นเองนะซึ่งประเทศไทยก็มีคนพยายามรู้กันอยู่นะขอไปนะวันนี้อาตมาจะพูดถึงเรื่องการเมืองในเรื่องของความรู้อาตมาไม่ได้ไปพูดส่อเสียดไม่ได้พูดให้ตะแหละขอให้มันดุวุ่นวายเดือดร้อนหรือว่าเข้าใจผิดที่จะแตกแยกทะเลาะวิวาทอะไรกันหรือว่าไปพูดว่าคนนั้นว่าคนนี้ขอยืนยันว่าไม่ได้ว่าอาตมาไม่ได้ว่าใครอาตมาขออภัยว่าอาตมาเจตนาจะพูดถึงสัจธรรมพูดถึงความจริงพูดถึงความเป็นจริงที่เกิดที่เป็นที่มีเท่านั้นไม่ได้เจตนาจะไปข่มคนนั้นว่าคนนี้แต่เรื่องจริงมันเกิดมันเป็นก็หยิบมาพูดมันก็ต้องกระทบคนที่เป็นเช่นที่อาตมาว่าอยู่แน่นอนจึงขออภัยเอาไว้ตรงนี้นะทีนี้อาตมาเข้าใจคำว่าการเมืองนั้นดังที่กล่าวแล้วเพราะฉะนั้นนักการเมืองหรือผู้ทำหน้าที่การเมืองโดยตรงเอาภาระรับผิดชอบพระเจ้าแผ่นดินจึงเป็นตัวแท้เป็นนักการเมืองตัวแท้ที่จะทำงานให้แก่ประชาชนรองลงมาจากพระเจ้าแผ่นดินที่เป็นนักการเมืองตัวแท้แล้วก็คือข้าราชการข้าราชการคือผู้ภาษาก็ชัดอยู่แล้วข้าราชการก็คือผู้ที่ทำงานร่วมกับราชการคืองานของพระเจ้าแผ่นดินช่วยพระเจ้าแผ่นดินข้าราชการจึงหมายความว่าเป็นผู้ช่วยทำงานปกครองบริหารบ้านเมืองเป็นผู้ช่วยนะเป็นผู้ที่ร่วมประกอบการหรือประกอบหน้าที่ช่วยบริหารช่วยปกครองบ้านเมืองกับพระเจ้าแผ่นดินนั่นแหละข้าราชการเป็นภาษาเก่าทุกวันนี้เมื่อตัดมาให้ข้าราชให้ราษฎรหรือให้ประชาชนทั่วไปมารับผิดชอบหน้าที่บริหารหรือปกครองมากขึ้นจนกระทั่งบางประเทศที่พูดไปแล้วว่าปลดพระเจ้าแผ่นดินหรือกันพระเจ้าแผ่นดินออกไปจนไม่ต้องมาดูแลเลยประชาชนทั่วไปเป็นผู้บริหารปกครองเบ็ดเสร็จก็น่าจะเปลี่ยนเรียกว่าข้าราชดรการก็น่าจะเปลี่ยนเป็นอย่างนั้นเป็นผู้ทำงาน
ข้านี่คือผู้รับใช้ราษฎรสมัยพระเจ้าสมัยมีราชะมีพระเจ้าแผ่นดินก็เรียกว่าเป็นผู้รับใช้รับช่วงรับใช้จากพระเจ้าแผ่นดินจะทรงให้ทำงานใดๆเป็นไม้เป็นมืออีกทีนึงทีนี้เมื่อมาถึงยุคนี้แล้วที่เปลี่ยนการปกครองมาจนกระทั่งมาเป็นประชาธิปไตยแล้วนี่ก็พระเจ้าแผ่นดินบางประเทศก็ไม่มีก็เป็นราษฎรโดยตรงไปเป็นผู้บริหารปกครองที่มีวิธีการที่จะขึ้นไปทำหน้าที่ตอนนั้นเองเพราะฉะนั้นก็น่าจะเรียกว่าข้าราษฎรการคือผู้รับใช้ราษฎรข้านี่คือผู้รับใช้แต่เดิมก็รับใช้พระเจ้าแผ่นดินต่อมาแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็บริหารปกครองก็ช่วยพระเจ้าแผ่นดินบริหารปกครองทีนี้ก็เป็นไม่มีพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็เป็นผู้รับใช้ราษฎรโดยตรงเรียกว่าข้าราษฎรการการก็คือการงานงานรับใช้ราษฎรโดยตรงแต่ที่จริงแล้วกิเลสมันมีคนเรามันไม่ได้รับใช้ราษฎรโดยตรงหรอกผู้ที่ตายมันก็ไม่ได้มารับใช้ราษฎรอย่างเต็มๆหรอกกิเลสมันมีเท่าไหร่มันมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งไม่รับใช้ยิ่งจะเป็นเจ้าเป็นนายยิ่งจะอะไรต่ออะไรไปอย่างที่มันเป็นจริงเนี่ยนะเพราะในคำว่าการเมืองเนี่ยอาตมาพยายามจะขยายความหรืออธิบายคำว่าการเมืองให้กระจ่างให้ชัดขึ้นเพราะมันเลือนแล้วมันเพี้ยนแล้วมันจนกระทั่งงมงายก็ได้มันก็จะผิดเพี้ยนไปเป็นงานการเมืองกลายเป็นเรื่องของไม่ใช่รับใช้ราษฎรไม่ใช่เสียสละไม่ใช่งานที่จะมาช่วยบ้านช่วยเมืองช่วยราษฎรจริงๆกลายเป็นอาชีพก็เลยเป็นอาชีพการเมืองอย่างหนึ่งอาชีพข้าราชการอย่างหนึ่งอาชีพของนักธุรกิจอาชีพของเกษตรกรอะไรจะได้ไปต่างๆนานาก็แจกไปหมดแต่ละอย่างแต่ละอย่างโดยที่คำว่าการเมืองหรือการเมืองหายออกไปจากมนุษย์คำว่าการเมืองก็เลยหายออกไปจากมนุษย์แล้วใครๆก็เลยเมินไม่รับคำว่าการเมืองที่เมินไม่รับคำว่าการเมืองเพราะนักการเมืองไปทำงานการเมืองนั้นเลวลงชั่วทุจริตเป็นต้นคอร์รัปชันหรือว่าขี้โกงเบ่งคมเบ่งอำนาจอะไรก็แล้วแต่เถอะมันไม่ใช่รับใช้แล้วมันไม่ใช่ไปช่วยบริหารช่วยจัดการปกครองดูแลจัดสรรให้มันเป็นสุขที่แท้จริงกลายเอาเป็นเบี้ยล่างที่จะเอาเปรียบที่จะเอาที่จะเป็นฐานที่จะตัวเองจะได้ลาภยศสรรเสริญโลกีในธรรมะนี่จะชัดเจนนะก็เป็นฐานประชาชนกลายเป็นฐานที่จะมาสนองลาภยศสรรเสริญโลกียสุขให้แก่ผู้ปกครองหรือผู้บริหารเป็นโลกีเต็มๆมันก็เลยเพี้ยนไปหมดเพราะฉะนั้นในยุคที่ยังไม่เปลี่ยนการปกครองมีพระเจ้าแผ่นดินบริหารประเทศขออภัยนะอันนี้เดี๋ยวจะหาว่าอาตมาหมิ่นพระบรมราชานุภาพ อาตมาจะพูดต่อไปนี้เป็นวิชาการเป็นความรู้ไม่ได้หมิ่นพระบรมราชานุภาพ
ขอโทษเพราะท่านเขาเรียกว่าหมิ่นพระบรมเดชานุภาพไหมครับ
แล้วผมพูดว่าไง
เพราะท่านใช้คำพูดว่าหมิ่นพระบรมราชานุภาพ
เหร
อผมเข้าใจว่าผมอาจจะผิดก็ได้แต่ผมคุ้นๆกับคำว่าหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
ถูกต้องผมก็ว่าผมพูดอย่างนั้นนะ
เอาละครับนั้นแสดงว่าผมถูก
ผมพูดผิดหรือแล้วคุณรู้ว่า
คุณ
หูคุณไม่ดีหูคุณเพี้ยนม
ัน
เป็นได้สองอย่าง
ก็เผื่อว่าหูท่านจันจะเพี้ยนด้วยกันแล้ว
เป็นได้สองอย่างมันอะไรก็มันไม่ถูกต้องถ้าบอกมันเป็นอย่างที่กล่าวที่ทวงแต่ถ้าเป็นหมิ่นพระบรมเดชานุภาพก็ถูกต้องทีนี้พอพระเจ้าแผ่นดินบริหารประเทศนี่แหละปกครองหรือทำงานการเมืองแต่พระเจ้าแผ่นดินไม่ได้บริหารปกครองให้ประชาชนเป็นอยู่สุขแต่พระเจ้าแผ่นดินกลายเป็นใช้อำนาจบาดใหญ่อาตมาพูดแล้วนะขออภัยนะอันนี้ว่าไม่ได้มันหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนะกำลังจะพูดถึงวิชาการพูดถึงหลักวิชาพูดถึงความเป็นจริงเพราะพระเจ้าแผ่นดินองค์ไหนก็ตามที่ประพฤติปฏิบัติไม่ได้อยู่ในความเป็นนักการเมืองหรือเป็นผู้บริหารผู้ปกครองประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุขแต่กลายเป็นใช้ฐานประชาชน รีดภาษีเอาเปรียบเอารัดแล้วก็โกงก็กินไม่ต้องโกงหรอกเพราะมีอำนาจเต็มที่แล้วสมบูรณาญาสิทธิราชนะเสร็จแล้วก็จะริบทรัพย์ใครก็ทำอะไรก็แล้วแต่ทำให้ประชาชนแทนที่จะบริหารบ้านเมืองให้เป็นอยู่สุขทำให้ประชาชนเดือดร้อนวุ่นวายเอาเปรียบเอารัดสารพัดข่มขีข่มเม้งจะสั่งฆ่าใครก็ฆ่าอะไรสมัยโน้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าแผ่นดินก็ไม่ใช่นักปกครองไม่ใช่นักบริหารไม่ใช่นักการเมืองลักษณะนั้นแหละคนเดียวทำก็ไม่ใช่นักการเมือง